नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरा विभागावरवी अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींत देश विदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार मांडटले. म्हयन्याळ्या कार्यावळीचो हो 115वो भाग आसतलो. आकाशवाणी दूरदर्शनाच्या पुराय नेटवर्काचेर आनी AIR न्यूज वेबसायटीचेर आनी न्यूज ऑन एअर ॲपाचेर ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. तशेंच AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या युट्यूब चॅनलाचेर तांचें थेट प्रसारण जातलें. हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडीच प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. संवसारभर सध्या दुस्वासाचें राजकारण चलता. अशे परिस्थितींत ज्यो भासो स्वातंत्र्याच्या मुल्यांची कदर करता त्योच भाशा हो दुस्वास पयस करपाक शकतल्यो आनी अशी तांक कोंकणी भाशेंत निश्चितच आसा अशें मत नामनेचे भाशाशास्त्री डॉ गणेश देवी हांणी उक्तायलें. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 33व्या अधिवेशनाचें काल मडगांवां डॉ देवी हांचे हस्तुकीं उक्तावण जालें. ह्या वेळार उलयतना कोंकणी उलोवपी लोक फकत कोंकणी न्हय तर हेर भाशाय उलयतात. कोंकणी ही वेगवेगळ्यो संस्कृताय एकठांय हाडपी भाशा आसा अशें तांणी सांगलें. संमेलनाचे अध्यक्ष फादर माउझीन आताईद हांणी कोंकणी समाजांत स्वता लिपयांच्या राजकारणांत भरसून घेनासतना भाशेची उदरगत करपा खातीर एकठांय येवन वावर करपाचो उलो मारलो. उक्तावण सुवाळ्यांत भाशाशास्त्री डॉ गणेश देवी मुखेल सोयरे आनी विश्व कोंकणी केंद्र बंगळुरूचे अध्यक्ष नंदगोपाळ शणै मानाचे सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. ज्येश्ठ कोंकणी वावुरपी फादर माउझीन द आताईद परिशदेचे अध्यक्ष म्हणून तर येवकार अध्यक्ष प्रशांत नायक हाजीर आशिल्ले. ते भायर अनंत अग्नी, रत्नमाला दिवकर हे वेळार माचेर हाजीर आशिल्ली. डॉ गणेश देवी हांणी संवसारांत 7000 जिवीत भाशा आसात अशें सांगलें. हातूंतल्यो 1000 भाशा नश्ट जावपाचे वाटेर आसात. थोड्योच भाशा अस्तित्वान राखपा खातीर कश्ट घेतात अशें तांणी सांगलें. भारतांत भोजपुरी, बोडो, स्पेनांत बास्क, युरोपांत सामी सयत कोंकणी भास जिवी दवरपाचे यत्न सुरू आसात ही अभिमानाची गजाल आसा. कोंकणी उलोवपी लोकांच्या तुळेंत कोंकणी साहित्य निर्मिती व्हड प्रमाणांत जाता. संविधानाच्या 8व्या अनुसुचींतल्यो 22 भाशां मदीं कोंकणी भाशेंत सगळ्यांत चड पुस्तकां आसात. साहित्य निर्मितींत कोंकणी भास मुखार आसा. हे भाशेक साहित्य अडचणीक तोंड दिवचें पडलां आनी तें अशें आसून लेगीत ही भास वाडत आसा. कोंकणी भाशेंतल्या लेखकांक साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कारय फावो जाल्यात ही अभिमानाची गजाल आसा अशें डॉ गणेश देवी हांणी सांगलें. ह्या अधिवेशनांत केरळ, कर्नाटक, गोंय आनी महाराष्ट्रांतले प्रतिनिधी वांटेकार जाल्ले. प्रशांत नायक हांणी मुखेल सोयरे आनी मानेस्तांक येवकार दिलो. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 प्रमाण देशांतल्या सगळ्या शालेय विद्यार्थ्यांक शिक्षण खात्यावरवीं एक खास वळख नंबर दिवपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. हो अपार ID नंबर तयार करपाचो मुळावो वावर राज्यांतल्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी सुरू जाला. राज्यांतल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचे अपार वळखपत्राचे काम डिसेंबर म्हयन्याच्या अखेरेमेरेन पुराय करपाची मूख दवरल्या अशें शिक्षण संचालनालयान सांगलां. हे अपार कार्ड 12 अंकाचे खाशेले कार्ड आसतले. हे कार्ड विद्यार्थ्यां खातीर बरेंच लावकारक जातलें असो अदमास आसा. हाचेर विद्यार्थ्यांचो शिक्षणीक डेटा, कामगिरी, रिपोर्ट कार्ड डिजिटल स्वरुपांत उपलब्ध जातलें. राज्यांत क्रांक दुयेंतीचें प्रमाण वाडत आसा. ताचेर आळो हाडपा खातीर तपासणी जावपाची गरज आसा. ते खातीर यत्न चालू आसात. तेच प्रमाण जनजागृती खातीर रविंद्र भवन मडगांव हांगा आयज सकाळीं 11 वरांचेर कार्यावळीचें आयोजन जातलें. हो समाजीक उपक्रम आसा. रविंद्र भवन मडगांव हांगा महाराष्ट्र ट्रस्ट, हरिमंदीर देवस्थान, देवूळ समिती, दुर्गा माता देवूळ समिती, हावजींग बोर्ड हांणी सहकार्य केलां. हे कार्यावळी वेळार क्रांकाची लक्षणां कितें आसात, क्रांकाची तपासणी केन्ना करची हाचेर उपाय येवजण कितें करचें, क्रांकाचेर संशोधन कितें करचें हाचेर डॉ. साळकार मार्गदर्शन करतले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.